Tu Timotei, chapter 3. Aure konoja. Aro bombiam, ba pasintai pirene pau nyarara, tai meri bemona korau no baungke. Tomema wa na mayara beka. Kaku kere tai meri bemona korau no baungki, nai pruma wa ne rekare. Aro bombiam, wane prepo ajei beku, mani wane prepo rerebo, Abo jebe ku banya buku, pianu re re, abu re ini mana wan woni, tawan itu be kena kena popi aru bu, abu re ye akamu, wa bea ni ribo, ta bea utine pa god, ro pasin ni man kikuiro, ore bawa ni pu pasinnya god, pasin bu ni perepoi aru bu ku bang re, ta bea kunyari ni pu giving ye aru bu bay. Wani kepi pian le paripoi aro ubu. To jei beku be aku nyari rega jei beku nyore pari rore. Awara pe ke peripo ore bai. Baru mapon nyane pau pi aro ubu. Jane kepi ini ne putro tropu pasin neman. Wane pau poi toro aro kura jei beku pasin neman nyake pawero. Tawa ni peripo re. Berenru tai peri jei beku. Jeiba obane kina po jeibe ku beka jei aro rokora po. Wane perepo rebo pasin maramara bu miri bimona. Ta bea ku nyari ni perepo wa got wai. Reka upo jei. Wane ropo pe beka. Pawake peke rebo pasin neman ri ini ya got. Tu jei bea ke perepo rebai. Kepitoro beka pasin neman ya got kupuana kawang ri. Korobeka ta arobeka imo wana kemi mira rapa. Obuye arobeka bemo na kasara rakyore nana wane nopi popore uru rere arobom ruru nemana kobaun rere iro. Ta kerepo pere ya ruru rere ke pereboru. Arobom veka bemo keresawe pasintai pire aka kere rau ya kope kere jara beka naiprumo kere kare rire. Ri kukukure na rerebo wa pasintai piri maramarane rerao. Arobom be kerisawa gerrero rebo wa skula nereko. Tobe ya kunyari sawe nereko ro awira ya waka ya gotwai. Cica cajanes re, cajambres. Ini ki piatru tropu cha Moses. Kurawe kata arobe pasin bemo nanya ke pawe ro urewa kipu awira ya waka. Ruje kotai pupuaka. Emu korawika, tura-tura ruru jei kurai pai, ta pake pike upon pasin taipo, ta bea ke sawe ke bilipo warewo gotwai. Pasin be jei bea kunyari nunyano nuinu paku wai. Beyo prumo kayara weka pasin be mona, kunoi ya kolonglong puaka weka cica kayara pasin taipo ya cajanes re cajambres. Aure konoicha. Chapol skula kaura cha Timoti wora awire ni man yagota na wukupuana. Tomema ma Timoti, mima kake mimina ta pasinena skula kanui arombombia mro pasin gota karrero iro kama sawe rebo. Pasinemana nya pawa kaneke wero kugo kama yarawin. Mima kama yarawin beka, nena kanabilipno warewo gota tabo ya kanau. Karoni kupuana ta aro ubu kanereno irebo ta bemona karoni kupuana wanayana napoi. Mima pasin ta naye aro matamon Antioch, Iconium, ya Listria, kipaupuna ero kamayarawin. Naiku kawe biapaku kalpinena ta kakeni gananiman. Awaka aro bro kipiripo rebo wa neroropo wa Christ Jesus. Ya pawane pekeu, rewo pasin neman gota karrero wero, beyo wane paupoi toro. Aro taipo awe aro giaman, wane ropo pei, aro bombiam ya ruru nepero woru. Satan minya, waruru narero woru, ya naropo rei aro wemona wa pasin jei, narau nunui no taipo puaka. Tumema weku wa awirai woro, kamako iro nama wukupuana yang nama belip mo. Kuwo korau beka, kamaya rami bin beka, mimi aro sekulanya kemu ma mo awirai bimona. Mima kamaya rau beka, tain kama minta naka, sawe kamaku bukuro awiraya gota kunyairo. Bukwe mona kunyari sawe nimana, noru ma ya kunyari nama belip mo wa, Christ Jesus. Ya gota kunyari nako mima baru. Spirit ya God beku korau awirai koka kerinya buk ya God koka map. Awirai we mona kerene man rebo baskula noromi ro awirai ya waka. Awirai we mona kunyari nwalpim jay arobo biam ruru jay beya kuneman ta kunyari nwalpim mimi arobo biam rara nimana kemi mi wero. Wane kame baru rara bro gota beku karrero wero. Ya awira we mona kunyari pasini ni nuritami. Korau we ka ta awira we mona nya korau mimi aro bombiam ya God. Pasini mana kemi ko tanya. Korau ke kemi kemi ready pon wora bon ni man mau ni mari.